Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan, at di na babagabag, dumating man ang ulan. Pagpipas ng ulap, araw ay sumisikat, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Nadarama, ikay hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagbuhusa, si Jesus ang iyong pag-aasa, manalig ka lagi, manalig ka. Pagsubok may dumalaw, Diyos ang maaasahan, ligaya'y kakamtan. Tulad ng halaman, bagyo'y di maiwasan, tulong na sagana, Diyos ang magbibigay. Takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig kang lagi, manalig ka. Sak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay. Kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Hindi mo ba nadarama, ikay hindi nag-iisa, ang takot mo ay ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig kang lagi. Hindi mo ba nadarama, ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pagdurusa, Jesus ang iyong pag-asa, manalig kang lagi, manalig ka.
Manalig ka mula sa album Sa Kanyang Lakas, the 70th anniversary album of FEBC mula kay Arnel De Pano. Isang magandang araw pong muli ang sumainyo, mga giliw nating takapaginig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako ang inyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Tayo po ay napapakinggan sa more than 20 radio stations all over the nation. Yan, mula po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Marami po tayo sa bandang norte at hanggang umabot po tayo sa Mindanao, no? Sa Davao, Zamboanga, lahat yan inaabot po tayo. More than 20 radio stations. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga patuloy na nakikinig sa ating programa. Walang sawa, talaga naman. Every week, nandyan sila. Hindi sila humihinto. Talagang nakatutok sila at marami sa atin na nagsasabi na patuloy silang natututo at patuloy silang nakikinig sa ating programa. Dalangin po natin ang pag-iingat ng ating Panginoon ang sumainyong lahat, sa lalong-lalong sa lahat ng mga nagtatravel. Ako po ay may maraming kaibigan na this week lamang ay nanggaling sa iba't ibang lugar at talagang sabi nila nakakapagod talaga mag-travel. Ay nako, ay ako po ay I agree with you dahil ako po ay medyo madalas din pong umaalis at nagta-travel. Talagang nakakapagod. Akalain mo yung maghihintay ka pa lang sa airport ng, in fact, bago ka pa lang pumunta ng airport, talagang mag-aalat ka na ng dalawa hanggang tatlong oras na biyahe para lang makarating sa airport, no? Tapos sa airport, maghihintay ka pa ng dalawang oras. So, technically, mga 5 hours bago mag-flight, nawawala na sa'yo, no? Tapos talagang mabiyahe ka pa, bababa ka pa. Kung may mga connecting flights ka pa, ay talagang medyo hirap na, no? Ako po'y kagagaling lang din itong nakaraang araw sa ibang lugar, no? Ako po'y galing ng Malaysia at saka Singapore. May mga meetings po tayong ginawa roon para po sa ating ministry ng One Hope, kung saan po ako'y nabibilang, no? At kaya nga, sabi ko nga, I can attest na talagang napakahirap po mumiyahe. So, dalangin natin na ang kalakasan ng Panginoon ang sumayin nyo sa lahat ng mga nagtatravel sa atin. Ingatan kayo ng Panginoon, huwag kayong magkasakit. Habang nasa biyahe, inom ng maraming tubig dahil nakaka-dehydrate talaga sa loob ng aeroplano. At saka vitamins, no? Importante yan dahil, lalo na ako, medyo sakitin ako. Napansin ko itong nakaraang linggo, nakaraang buwan, na medyo mas madali akong dapuan ng sipo, ng ubo, namamalat ang boses ko. Pero by the grace of God, no, talagang ang lakas ng ating Panginoon ang siyang nararanasan natin, nararamdaman natin sa araw-araw. So we encourage everyone to take care of themselves, huwag kong pababayaan ang sarili. At patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon na hindi tayo pagbabayaan. Kung sa mga may sakit, no, asahan natin ang Panginoon, ang ating dakilang manggagamot. He is the great physician. If you are going through some difficult times, kung kayo may sakit, kayo'y nangangailangan ng provision, tandaan natin, ang sabi ng Panginoon, I am the great I am. I can be whoever you want me to be or you need me to be. If we need provision, God will be our provider. If we need healing, God is the healer. If we need peace, God is the giver of peace, no? Ang Panginoon ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay nito para sa atin. So, just continue to trust in God, continue to have faith in God, at makakaasa tayo ang patuloy na pagpapala at patuloy na pagngangalinga ng ating Diyos ay palaging nasa sa atin. Binabati ko ng happy birthday, although advance naman to, no? Binabati ko ang aking dalawang anak, ang kambal kong anak, no? Mag-celebrate ang kanilang birthday sa August 18, si Michi at saka si Kachi Lacson, ang aking kambal na babae, no? Sila'y 22 na ba kayo? Parang kailan lang, ah? Parang dati lang, karga-karga pa namin kayo ng mami nyo. Ngayon ay 22 years old na sila. So happy birthday sa aming dalawang anak. We love you so much. At sa mga nag-celebrate ng birthday, binabati namin kayong lahat. Basa po muna tayo ng ating mga mensahe mula sa ating Facebook page, no? Sila po yung mga nag-login, sila yung mga patuloy na nakikinig at patuloy na tumututok at sumusubaybay sa atin sa Facebook page din natin. So, basa muna tayo. Mula ito kay Mary Chris Sagibo Vidad. Ang sabi niya, pinagpalang gabi po ako po si Mary Chris S. Vidad, 26 years old, at nakikinig po ako ng programa dito sa istasyon ng DZMR. DZMR ay sa ibang lugar ito, hindi ito sa Metro Manila. So, yan, ibig po natin sabihin, tayo po yung napapahinggan sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa iba't ibang istasyon, no? Depende kung nasaan kayong lugar. Isa pang mensahe, ang sabi naman mula kay Sebastian Juanth, ang sabi niya, I have a habit of listening to PPSY during Sunday morning before going to our local church here in Bulacan. Yan, si Sebastian, Juant ng Bulacan, no? Siya ay palagi nakikinig. Ginawa niya niyang habit, no? Ang iba naman, ginagawa namang orasan, no? Pag PPSY na, alam nila ito ng oras na yan. So, siya naman yung ginagawa niyang habit. Mula rin kay Irma Concepcion, na sabi niya, yes po. Yan, talagang yes talaga. Yes, double S pa. Talagang yes na yes siya. Sabi niya, yes po, maganda at nakaka-bless makinig sa PPSY. Isa pang mensahe mula kay Genevieve Kungayo, ang ating kapatid, ating kaibigan si Genevieve, no? Asawa ng ating kaibigan si Pastor Bangkongay. Sabi niya, we are so blessed sa pag-asang para sa iyo. Every Sunday morning, we listen to your program. Pagpapala po sa amin ang inyong programa. God bless you more, Pastor Rodel Lacson. Yan. Maraming salamat, Jen, at saka kay Pastor Bong, na talagang nakatutok sa atin. Kung kayo po ay nais nyong marinig ang ating mga mensahe, kung na-miss nyo po ang ating episode for this week o noong mga nakaraang linggo, kayo po ay pwede pang makapakinig, no? Pwede nyong balikan yung ating mga mensahe. Mag-download lang po kayo ng ating app, no, sa inyong Android o iOS device. Ang hanapin nyo lang sa App Store ay AP Media. Yan, hanapin nyo lang AP Media app at makikita nyo na ron sa loob ng app yung ating pag-asang para sa iyo past episodes. In fact, tama-tama, ito mula kay Rabinal Fulo, siya ay taga Saudi Arabia. No? Ang sabi niya, I missed PPSY program, nasa abroad po kasi ako. Paano ko po bumapapainggan through internet? Thanks and God bless po sa inyong lahat. Yan. Si Brother Rabinal Fulo. Brad, ang gawin mo lang, mag-download ka ng AP Media app natin at doon makikita mo na, mapapainggan mo na yung PPSY episodes natin, yung mga nakarang linggo hanggang latest episode natin. Yan. So, wag po kayo mag-alala. Yung mga nakakamiss ng ating program, you can still go to the internet, download the AP Media app, open it, and listen to our past episodes of PPSY. Ngayon naman, lumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po may mga hawak na Bibles or may mga gadgets kayo, makipagbukas kayo sa akin sa Psalm 37 verses 1-7. Pinamagatan ko itong, tinitilan ko itong Don't Worry About It All. Sa Tagalog, sa ano natin, colloquial terms natin, bayaan mo na lang sila. Parang gano'n. No? So, Psalm 37, 1-7. Ang sabi dito, do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Verse 3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Alam niyo, pag binasa natin itong passage na ito, no, pag pinag-aralan natin, makikita natin, parang tayo to, ah. Parang akong ako to, ah. Parang ako yung reklamo ng reklamo. Kasi, alam mo, sa kapaligiran natin, ang dami nating nakikita na hindi maganda, na hindi naayon sa kagustuhan natin, no? Kaya reklamo tayo ng reklamo. Bakit siya ganun? Bakit sila ganun? Pero nag-asenso pa rin sila. Pero nagpo-prosper pa rin sila. Pero nagsasucceed pa rin sila. Ang dami nating reklamo, pero pag binasa natin dito, makikita natin yung assurance ng Panginoon kung bakit kailangang hayaan na lang natin sila. Bakit? Kasi sa pakabila ng lahat na nangyayari sa ating kapaligiran, makasisiguro tayo ng pagpapala ng Diyos, no? Alam nyo, kapag tayo nag-aalala, isa lang ibig sabihin yan, eh, nagsasayang tayo ng ating emosyon. Because worry is a worthless emotion. Walang kakwenta-kwenta yung emotion na yan. As in, sabi nga sa atin ng Biblia, di ba, worry does not solve tomorrow's problems. Kahit mag-alala ka na mag-alala ngayon, bali wala ang lahat na yan. Bakit? Kasi hindi naman makakasolve ng problema mo yan bukas. Hindi rin daw yan makapagdagdag ng buhay mo ngayong araw na ito. Pangalawa, dinedrain niyan yung ating lakas. It drains our strength. Eh, yung strength na yun yung kailangan natin to face today's difficulties. Kapag nag-worry tayo, mawawala yung ating strength, hindi na natin maharap yung mga pagsubok natin ngayong araw na ito. Kaya ang worrying, talagang dapat hindi natin iniintindihan eh, because it's a worthless emotion. Dito sa binasa natin, itong psalmist na to, ang sinabi sa atin, we should stop worrying. Ang sabi, fret not or do not fret, huwag kang mag-alala. Itong psalm na ito, itong binasa natin, ito tinutulungan nito tayo na isolusyonan yung problema na common sa lahat ng tao. Anong sabi dito, di ba? Ang si David, he was fretting over the prosperity of the wicked. Ang sabi, bakit buti pa sila? Maayos ang buhay nila, bakit samantalang gumagawa sila ng masama? Bakit ako hindi ganon? Ano ba yung common complaint natin? Di ba ganun din, di ba? What makes us a warrior? Ano ba yung pinag-aalala natin? Ano ba yung mga complaint natin sa buhay? Bakit tayo palagi nag-aalala? Dito sa binasa natin, there are four words that stand out, no, that will enable us to win over worry. Ito yung magpo-propel sa atin to victory, no, over sa pag-aalala o over worry. The first word is trust, no, o pagtitiwala. Sa verse 3, ang sabi dito, trust in the Lord and do good. Ang ganda nun. Trust is another word for faith. Ang pagtitiwala o ang pananampalataya, minsan halos pareho na yan, di ba? Ang sinasabi sa atin, ang Christian life, nagbibigin o nagsisimula ito sa faith, di ba? Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sinabi doon, di ba? Na ang ating pagkaligtas ay naayon sa ating pananampalataya, di ba? So, importante yung faith sa atin. Without faith, it is impossible to please God. Sinabi rin yan sa atin sa Hebrews, no? Ay, kung di ako nagkamali, sa Hebrews 11 yan. Hindi ko na matandaan yung verse. But sinasabi ron, without faith, it is impossible to please God. So, importante yung word na trust o yung faith. Ang sinasabi sa atin, that Christians, as Christians, we are to live by faith. Or we need to trust God. Na sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin pagtiwalaan ang ating Panginoon. Ang takot o ang worry o ang pag-alala, yan ay kabaliktaran ng pagtitiwala eh. Diba? Yung trust mo, opposite yan ng fear. Kapag ikaw ay may fear sa iyong buhay, ang sinasabi mo niyan, hindi ka pwede magtiwala sa Diyos. Diba? Kaya lang sinasabi rito, trust in the Lord and do good. Yun ang unang-unang dapat natin tandaan. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, ang ating takot o ang ating pag-aalala ay nawawala. Trust drives away fears or it drives away our worries or our fretting o yung ating pag-aalala. Pangalawang salita na dapat nating tandaan dito ay sinasabi sa chapter as a verse 4. Ang sabi, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang pangalawang salita dito ay ang word na delight. Pag sinabi nating delight, ito yung kinatutuwa mo o natutuwa ka o you're taking great pleasure, di ba? Ang sinasabi, we are to take pleasure in the Lord. Dapat tayo'y magalak sa ating Panginoon. Dapat ang ating paglakad kasama ang ating Panginoon ay ang ating kagalakan. Our walk with Him should be our delight. Ano ba yung nagbibigay sa atin ng kagalakan? What gives us pleasure? Ano ba yon? Kung ano ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, it reveals the reality of our faith. Dahil nandun ang iyong pananampalataya, nandun din ang iyong kagalakan. Kapag ang pera ang ating kagalakan, if money is our delight, mag-aalala tayo at matatakot tayo sa kaisipan na mawawala tayo ng pera. Hindi ba? Kapag ang ating kagalakan ay yung ating kayamanan, alalang-alala ka kapag nauubos na. Naku, ubos na pera ko. Naku, wala na akong pera. Bakit? Kasi ang kagalakan mo nandoon eh. So, nandoon din ang puso mo. Where your treasure is. Hindi ba? Sinabi, there your heart will also be. If success is our delight, kung ating success ang ating kagalakan, mag-aalala ka rin sa thought of failure eh. Naku, sigurado ako hindi ako magsasucceed dito. Naku, kailangan mag-succeed ako dito. Naku, kailangan maging victorious ako dito. Naku, kailangan successful ako dito. Hindi ko pwedeng pasukin to dahil may failure dito. Okay lang na mag-isip tayo ng ganun. Pero kapag ang kaisipan ng failure ang siyang humaharang sa atin, if that stops us from walking with God, no? Medyo mahirap na yun. Pag-isipan na natin yun. Kapag ang success ang ating kagalakan, if success is our delight, then we will worry and we will fret at the thought of failure. Pero kapag ang ating kagalakan ay ating Panginoon, when Christ is our delight, we will find pleasure in what? In reading His Word. We will find pleasure in spending time in prayer. And we will also find delight in fellowshipping with God. Diba? Kapag ang ating Panginoon ang ating kagalakan, makasisiguro tayo ng katagumpayan. Diba? Kaya nga sabi dito, delight yourself in the Lord. Manggalak daw tayo sa ating Panginoon. Ang sabi ron, and He will give you the desires of your heart. Kapag ang ating Panginoon ang ating kagalakan, yung mga ninanais ng Diyos para sa ating puso ay magyayari. Diba? Ang mga kagustuhan ng Diyos na mangyayari sa ating buhay, ayun na rin ang magiging desire natin. He will give us the desires of our heart at yun ang mangyayari sa atin. Bakit? Kasi ang kagalakan mo ay ang ating Panginoon. Pangalawang salita rito, makikita natin sa verse 5. Ang sabi dito, commit your way to the Lord. The third word is commit. Alam nyo, pag sinabi natin commit, ito yung minsan may mga issue tayo sa commitment, hindi ba? Ganun sa mga couples, di ba? Sa mga magsisingirog, meron silang issue sa commitment. Yung isa ayaw mag-commit. Bakit? Kasi pag nag-commit ka, it is to entrust something to another person. Ipinagkakatiwala mo ang isang bagay sa isang tao, hindi ba? Kapag kayo'y magkaroon, mayroong relasyon, pinagkakatiwala mo ang iyong puso, ang iyong emosyon, ang iyong sarili, hindi ba? Ang iyong kabuuang pagkatao doon sa tao na yon, doon sa isang tao na yon. Bakit? Kasi kayo may relasyon. When you commit yourself to another person, you are committing something to him. You're entrusting something to him. Pero kapag tayo nag-commit sa Panginoon, makakaasa tayo ng ating kalooban, ang ating kaparaanan, ang ating katalinuhan, ang lahat-lahat ng sa atin ay nasa mabuting kamay. Bakit? Kasi ang Panginoon ang tamang tao na pagkatiwalaan natin. We need to commit ourselves to the Lord. Ang sabi dito, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. May kaakibat na rewardan. Sabi dito, He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. If we entrust our way to the Lord, makakasiguro tayo na ang ating kaparaanan, ang ating mga lahat ng ginagawa natin ay nasa mabuting kamay. We are to give Him our trials, our treasures, our todays and tomorrows. That's what it means when we commit ourselves to God. We commit our todays, our future to God, our tomorrows. Hindi ba nung salvation, we entrusted our souls to Christ? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, pinagkatiwala natin, ikinumit natin ang ating kaluluwa sa ating Panginoon Jesucristo. At magtiwala tayo sa Kanya. Bakit? Because we can safely entrust our future to Him. The fourth word that we need to remember ay makikita natin sa verse 7. Sabi dito, be still before the Lord and wait patiently for Him. Ang sabi, do not fret when people succeed in their ways when they carry out their wicked schemes. Ang sabi dito, rest, be still, magpahinga ka. To rest is to relax completely. Hindi ba? Dapat tayo bilang mananampalataya, we are to relax in the love and care of Christ. Na hindi natin dapat tayo maging anxious sa lahat na nangyayari sa ating kapaligiran. That we must rest in the hands of God, in the arms of our Lord Jesus Christ. Paano pa tayo? How can we fret when the future is in His loving hands? Resting in Jesus brings peace in our daily life. Ang sabi dito, be still before the Lord. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Magpahinga na lang daw tayo sa kamay ng ating Panginoon. Huwag mo silang intindihin kapag nagsasucceed sila sa kanilang kaparaanan. Kapag ang mga masasamang tao ay nagiging matagumpay when they carry out their wicked schemes. Ang sabi sa atin ng Panginoon, be still before the Lord. Bakit? Kapag binasa natin yung mga kasunod dyan, makikita natin dyan, may mga kaakibat na rewards at blessings itong apat na salita na ito. Huwag mo na silang intindihin. Ang sabi nga rito, do not worry about it. Hayaan mo na sila. Don't worry about it. Bayaan mo sila sa ginagawa nila. Ang importante sa atin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tayo mag-commit sa ating Panginoon. We must delight ourselves in God and we must be still before the Lord. Apat na salita that can change us from being a warrior into a warrior. Hindi ba? Warrior ka, magiging warrior ka. O warrior ka, magiging winner ka. Kapag itong apat na salitang ito natutunan natin. Ang salitang trust, ang salitang delight, ang salitang commit, ang salitang rest. ano sa baapat na salitang ito ang ina-apply na natin sa ating buhay, mga kapatid. Ang sinasabi rin sa at ng ating Panginoon sa Bibliyang ito, do not fret. Do not fret. Do not fret. Huwag mo silang intindihin. Sa umpisa nung binasa natin, yun ang unang-unang salita, do not fret. At sa huling verse na binasa natin, yun pa rin, do not fret. Ibig sabihin, importante sa Diyos yung salitang iyon. Ibig sabihin, itong pinapaalala niya sa atin, do not fret, huwag ka nang mag-alala, pabayaan mo na sila. Ang ibig sabihin nun, ako na ang bahala sa kanila. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, kung ano man yung inyong nararanasan ngayon, itong apat na salitang ito, itong apat na to ang magdadala sa atin patungo dun sa daan kung saan makikita natin ang kabutihan, ang kalolatian at pagpapala ng ating Diyos. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong araw na ito may binigay ka sa aming apat na salita kung saan makikita namin na kapag ito in-apply namin sa aming mga buhay, makikita namin na yung kabutihan, mararanasan namin na yung katapatan, at makikita namin ang reward o ang pagpapala na nakaabang para sa amin. Ang sabi mo, be still before you, wait patiently for you, and today God, yan ang aming gagawin. We will trust you. We will delight in your word. We will delight in you. We will commit our way to you. We will entrust everything to you, Lord God. And we will rest and we will be still before you, Lord. Because knowing that you are our God gives us the assurance that we are safely in your hands, Lord. Maraming salamat. Patuloy ka naming pupurihin at patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming kalingain sa iyong mapagpalang kamay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/PPSY. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.